Meni O'rinboy akani hibsga olinishi katta xavotirga soldi, chunki O'rinboy aka u professional jurnalist, ancha yildan beri u BBC uchun ishlaydi. Hech qachon u qandaydir diniy partiya yoki diniy harakat yoki Hizb ut-Tahrir partiyasiga aloqador bo'lganini hech qachon mana shunaqa narsalarni eshitmadim va ishonmayman ham. U professional jurnalist, o'z ishini juda ham yaxshi qilib qolgan bir inson. Shuning uchun uning tusatdan bu listovkalar varaqa bilan hibsga olinishi Tojikiston politsiyasi tomonidan meni yomon xavotirga solyapti. Bu noto'g'ri bir ish, afsus ham BBC uchun ham juda ham bir afsusli bir hodisa, lekin hamda masalan agar Tojikistonda ham shunaqa mana varaqalar, u xuddi O'zbekistondagi varaqalar bilan qandaydir jurnalistlar hibsga olingan bo'lsa, bu erkin matbuotga juda ham katta zarba bo'ladi, menimcha.